Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Branham intitulată Dumnezeu are un miel pregătit.
Let's read out of the book of St. Mark. I believe I would have chosen to read a little while and talk about. And the 46th verse of the 10th chapter. Let us stand.
Marcus Evangelium, dem 10. Kapitel.
Haideți să citim din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 46. Cuvântul este de la Dumnezeu. Atunci când salutați un președinte sau când se ridică un steag, atunci vă ridicați în picioare. Iar și noi vrem să ne ridicăm în picioare atunci când citim. Marcu, capitolul 10, de la versetul 46. Apoi au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon, împreună cu ucenicii săi și cu o mare mulțime, Bartimeu, fiul lui Timeu, un cerșetor orb, ședea lângă drum. Când a auzit acesta că era Iisus din Nazaret, a început să strige tare, Fiul lui David, Iisuse, ai milă de mine! Mulți au strigat amenințător la el să tacă, dar el striga și mai tare, Fiul lui David, ai milă de mine! Atunci Iisus a oprit și a zis, chemați-l aici! Astfel, ei l-au chemat pe orb și i-au zis, îndrăznește, ridică-te căci te cheamă! Atunci și-a aruncat mantia, a sărit în picioare și a venit la Iisus. El i s-a adresat cu cuvintele, ce dorești de la mine? Orbul i-a răspuns, Rabuni, doresc să pot vedea. Iisus i-a zis, du-te, credința ta te-a salvat. Pe loc orbul a putut vedea și a mers pe drum după Iisus. Să ne rugăm. Tată Ceresc, binecuvintează-ne cu cuvântul Tău. Fie ca noi să trăim același lucru care s-a întâmplat și atunci. Fie ca o astfel de credință să fie în inimile noastre, căci Dumnezeu trăiește. Iisus Hristos este același ieri și în veci. Vă rog să vă așezați. Tema mea de astăzi este Dumnezeu are un miel pregătit. Noi am avut deja un timp minunat azi dimineață, în timp ce îl vedeam pe Iisus intrând în Ierihon. Acolo era un bărbat mic pe nume Zacheu, care se urcase într-un copac și care la început nu putea crede că Iisus era un profet. Iar soția lui, care devenise credincioasă, s-a rugat pentru el. Când a ajuns Iisus în locul acela, s-a uitat în sus și i-a strigat, Zacheu, dă-te repede jos, căci astăzi trebuie să rămână în casa ta. Acum eu cred că dorim să vorbim mai departe despre Iisus. Noi dorim să mergem împreună cu el. Ei bine, acum scena noastră se află cam în același loc, în Ierihon. Iisus a luat masa acolo, în casa lui Zacheu. Este o dimineață rece de octombrie, iar vântul coboară din munți. În Iudeea, diminețile sunt destul de reci în acea perioadă a anului. În vremea aceea, țara era plină de cerșetori care se așezau la colțurile străzilor ca să cerșească. În țările acelea, străzile sunt și acum pline de cerșetori. În India, în Africa și în multe alte țări, sunt o mulțime de ologi, șchiopi, orbi și neputincioși care cerșesc. Uneori oamenii care nu pot să-și câștige traiul, cerșesc și rabdă de foame. În India am umblat pe străzi și am schimbat dolari în rupii pentru a-i împărți acolo. Erau niște femei sărace care erau pe moarte cu copii în brațe, astfel încât pielea le ajunsese aproape pe oase. Iar unele încercau să-mi îmâneze copilul pentru care trebuia să mă rog. Ei ar putea trăi din ceea ce aruncăm noi aici la gunoi. Voi nu știți cât de bine îi merge acestei țări, deși o mare parte a lumii suferă. Și aici vedem acum că acești cerșetori au venit la Ierihon, la poarta de nord care coboară spre Ierusalim. Și era un loc deosebit, care era cunoscut în toată împrejurimea, era drumul de la Ierihon la Ierusalim. Și cine venea de acolo era bogat. Cei care veneau acolo, negustori și toți ceilalți, erau oameni bogați. Iar cerșetorii știau unde să se așeze pentru a primi de pomană. Ei trebuiau să ajungă acolo dimineața de vreme când treceau negustorii pe acolo și apoi întindeau mâna pentru a primi ceva. În vremea aceea, Palestina era condusă și stăpânită de Roma. Și poate că au dat doar primului cerșetor ceva și nu și celorlalți. Cel care ajungea primul sau îl întâlnea pe cel care trecea pe acolo, acela primea ceva. Dar acolo se aflau în număr mare ca să cerșească așa cum o vedem astăzi. Soarele răsărea. Și acolo era un cerșetor orb. El avusese o noapte foarte rea. El era orb încă din copilărie și ajunsese târziu în dimineața aceea datorită faptului că toată noaptea s-a tot gândit că va vedea din nou. Toată noaptea se zvârcolise în pat gândindu-se că vede din nou, dar când s-a trezit a fost foarte dezamăgit să constate că fusese numai un vis, deoarece era la fel de orb ca înainte. Acum doresc să vă descriu ca pe o dramă până când voi ajunge la subiect. Se întâmplase ceva deosebit. În jurul orei 9:30 și 10, ceilalți cerșetori plecaseră deja de pe stradă. Era tocmai timpul în care Iisus trecea pe acolo pentru a intra în cetate și mulțimea îl urma. Poate că ofițerii romani au vrut să-l alunge de pe stradă, vremea era destul de rece. Dar deși era foarte obosit, s-a așezat pe un bolovan și a așteptat ce se va întâmpla. El s-a așezat și a început să se gândească la visul pe care îl avusese, imaginându-și cât ar fi de minunat dacă ar putea vedea cu adevărat. Și el se gândea la toate aceste lucruri, amintindu-și din nou de copilărie. Și mie îmi place să mă așez și să mă gândesc la zilele de biruință, la vremurile în care Dumnezeu a binecuvântat într-un mod deosebit. Și așa cum îl găsim aici, consemnat cu numele, Bartimeu, el s-a gândit cum ar fi dacă ar putea să vadă cu adevărat. Astfel își spunea: am fost orb atât de mult timp încât nici nu știu dacă aș mai putea recunoaște aceste lucruri. Gândul i-a zburat la vremea când era doar un băiețel și se juca pe deal, pe malul Iordanului și în vale unde cultivau grâu. Să zicem că el locuia sus, pe coasta dealului, iar acum își amintea cât de mult îi plăcea să urmărească cum creșteau florile primăvara și cum culegea buchete mari, după care se așeza jos și privea cerul albastru. Aceste lucruri îi veneau mereu în fața ochilor. Este îngrozitor să fii orb. Când văd un orb, mi se rupe inima de mila lui, dar știu că oamenii pot avea parte de o orbire și mai gravă, orbirea spirituală. Dumnezeu l-a făcut pe om capabil să-l vadă. Odată am fost la grădina zoologică din Cincinnati împreună cu fetița mea. După cum știți, eu iubesc foarte mult natura. La aceea grădină zoologică am văzut un vultur pe care îl puseseră într-o cușcă. Noi am auzit un zgomot și ne-am dus spre cușca aceea ca să vedem ce este. Imensa pasăre avea capul plin de sânge și era înconjurată de pene căzute. Cobora, se plimba prin cușcă, apoi își lua din nou zborul și dând din aripi se lovea cu capul de pereții cuștii și lăsa în jur numai pene căzute, în încercarea disperată de a scăpa de acolo. Dar era captiv, cădea pe podea și zăcea acolo, în timp ce privea într-o parte și într-alta. Privea în sus și vedea cerul albastru pentru care se născuse. Voi știți cu toții că vulturul este o pasăre a cerului, dar vedeți, omul cu inteligența și retenia lui l-a pus și l-a băgat în cușcă. Și eu m-am uitat la el și m-am gândit, sunt gata să dau orice pentru a cumpăra libertatea acestei păsări. Vedeți, el voia să fie liber, mie îmi place libertatea, el s-a născut pentru acest scop. Și eu m-am gândit, ce priveliște jalnică, am ridicat-o pe Sara în brațe și am zis, draga mea, aceasta este una dintre cele mai rele priveliști pe care am văzut-o vreodată. Dar în următoarea clipă, m-am gândit, când văd bărbații de acolo cu berea în mână, femeile cu țigările lor, care s-au născut pentru a fi fii și fiice ale lui Dumnezeu, și ei sunt închiși acolo, în colivia păcatului. Starea lor este jalnică, sunt orbi, duhovnicește, sunt închiși în cușcă, poate sunt membri în vreo adunare, poate cântă în vreun cor, dar cu toate acestea sunt închiși în cușca păcatului. Și Bartimeu a încercat să se gândească la cum era când era băiat. Și la mama lui tânără, iudaică, cum îl chema și el își aducea aminte de ecoul vocii ei. Și ea ieșea mereu pe ușă, îl chema, îl lua în brațe și vorbea cu el. El avea atâtea lucruri de care își putea aduce aminte. Ea l-a pus la culcare și i-a spus povești înainte, povești despre poporul Israel, despre profeții puternici care erau în mijlocul lor. O, cât de mult îi plăcea acest lucru! Lui a plăcut să audă toate acestea. Este rău când mamele vor să scape de copiii lor și îi trimit să se uite la televizor. Ar trebui să le spună povești din Biblie. Dar ea era o mamă evrească adevărată și i-a vorbit fiului ei despre trimiterea marelui Moise când poporul Israel a fost în robie în Egipt și cum îi făgăduise lui Avram că îi va răscumpăra și îi va conduce afară și cum a ridicat Dumnezeu pe mari profeți ca Moise, cum a coborât atunci în stâlpul de foc și cum Moise a mers apoi în Egipt și s-au întâmplat mari semne și minuni. Și cum atunci nu era pâine în pustie și totuși ei s-au dus cu credincioșie și Dumnezeu a făcut să plouă pâine din cer. Eu îl pot auzi pe Bartimeu spunând, Mamă, o clipă te rog. Chiar i-a folosit Dumnezeu pe toți îngerii din cer să pregătească pâinea acolo și apoi să o arunce jos. Nu, băiete, tu nu înțelegi. Jehova nu trebuie să facă așa ceva. Nu. El este Creatorul. El rostește cuvântul și se întâmplă. Atunci, ce vom spune despre Iisus când îl vedem făcând același lucru? El a frânt pâinea și a împărțit-o. Unii oameni de astăzi încearcă să facă din el doar un profet, un om obișnuit, un filozof sau un bun învățător, dar adevărul este că el a fost chiar Dumnezeu descoperit într-un trup de carne, asemenea nouă. Ea i-a vorbit despre lunga călătorie, cum poporul Israel a trecut prin pustie până la Iordan și despre primăvara în care au trecut Iordanul. În aprilie se topeau zăpezile în munții Iudei, iar apele coborau din munți și umflau Iordanul. Toate acestea îi reveniseră în memorie pentru că era perioada în care râurile se revarsă. Și apoi ne gândim la vremea lui Iosua, care a condus în aceea vreme pe poporul Israel peste Iordan. Vedeți, Jehova mai este încă Creatorul. El vorbește și se întâmplă. El face ca toate lucrurile să fie astfel pentru ca voia lui să se împlinească. Vedeți, acum se poate trece ușor peste Iordan. Acum este un pod acolo, da, și nu doar un singur pod, dar în perioada aceea toată valea era inundată. Vedeți, și acolo și-a descoperit marea sa putere și-a pregătit drumul. Vedeți, Iosua a trecut poporul dincolo pentru că el a crezut ceea ce a spus Dumnezeu. Cât de mult s-a îngrijit Dumnezeu de poporul său. O altă istorioară care îi plăcea foarte mult era aceea despre tsunamită. Bartimeu și-a adus aminte cum îi povestea mama sa despre ea și despre marele profet Elisei. Cât de bună fusese cu el, deși nu era o femeie izraelită și totuși a crezut că Elisei era un profet, un mare profet al Domnului. Și într-o zi i-a spus soțului ei, haide să-i facem o odăiță în casa noastră, pentru că este un profet, un rob al lui Dumnezeu. Și atunci când Elisei și Gehazi au venit acolo, și au văzut toată bunătatea lor și ea locuia în mijlocul poporului ei, ca toți ceilalți, dar nu avea copii și amândoi erau bătrâni. Probabil Elisei a avut o vedenie, fiindcă a zis, du-te și spune-i, așa vorbește Domnul, fiindcă va avea un fiu. Și într-adevăr, peste 9 luni, femeia a avut un fiu. Timpul a trecut și într-o zi, fiul era cu tatălui la strângerea recoltei de pe câmp și probabil a făcut o insolație și s-a îmbolnăvit. S-a făcut tot ce s-a putut face și în cele din urmă a murit. O, cum a ținut această mamă de credință fără a se da bătută de împrejurări? Ea nu a strigat prin jur, fiul meu a murit, fiul meu a murit. Nu, ci ea, o femeie dintre neamuri, și-a păstrat credința și a spus slujitorului ei, pregătește o măgăriță și nu te opri, ci du-mă la peștera unde locuiește profetul, pe muntele Carmel. Du-te și vorbește cu profetul, nu saluta pe nimeni, du-te! Du-te și vorbește cu profetul. Când a văzut-o Elisei venind, a ieșit cu slujitorul său și i-a spus lui Gehazi, vine Sunamita și este tare întristată, dar Dumnezeu mi-a ascuns ceea ce are. Știți, Dumnezeu nu spune totul profeților săi, ci doar ceea ce vrea El ca ei să știe. Privind-o Elisei, i-a zis lui Gehazi, acum aleargă, dar înaintea ei și spune-i, ești bine? Bărbatul tău și copilul sunt bine? Și aceasta este partea care îmi place. Gehazi a ieșit în întâmpinarea femeii și a întrebat-o, ești bine? Bărbatul tău și copilul sunt bine? Și a răspuns, totul este bine. Vedeți? Și totuși copilul ei era mort. Bărbatul ei se jelea de durere, iar ochii ei erau înnecați în lacrimi. Dar cu toate acestea, ea a spus, totul este bine. Ea venise la bărbatul care putea să-i spună ceea ce Dumnezeu îi avea de spus, care putea să o binecuvinteze numele Domnului, astfel încât avusese un copil. Domnul a dat, Domnul a luat, lăudat să fie numele Domnului. Vedeți, când a ajuns în fața lui Elisei, s-a prăbușit la picioarele lui. Dar Gehazi a ridicat-o, deoarece nu se cuvenea să facă așa ceva. Apoi ea le-a povestit tot necazul ei. Când a auzit ce s-a întâmplat, Elisei s-a dus și a înviat copilașul. Observați credința acestei mame care și-a așezat copilul mort pe patul în care dormea profetul. Vedeți ce minunat! Voi știți că Pavel punea peste cei bolnavi și neputincioși batiste și șorțuri, iar oamenii le luau și le duceau la bolnavi, care apoi erau vindecați. Vă amintiți primul lucru pe care i l-a spus Elisei lui Gehazi? Să pui toiagul meu pe fața copilului. Vedeți, el știa că tot ce atinge este binecuvântat. Amintiți-vă că Pavel nu se ruga peste baptiste, ci el știa că sunt binecuvântate. Elisei a zis lui Gehazi, dacă vei întâlni pe cineva, să nu-l saluți. Du-te și pune toiagul meu pe fața copilului. Dar credința femeii nu a fost în toiag și în Gehazi, ci în profetul pe care l-a folosit Dumnezeu. Așa că nu a avut de ales decât să plece. Apoi s-a așezat peste trupul micuțului, iar acesta a strănutat de 7 ori, după care s-a reîntors la viață. Ce minunată era această istorioară pentru Bartimeu! Îi plăcea foarte mult, deoarece în ea era vorba de învierea unui copilaș mort. Era una din istorisirile lui preferate pe care le auzea. Dar preoții au spus, toate acestea au trecut de mult. Acesta era timpul când Israel avea profeți puternici, dar acum nu mai sunt. Și preoții spuneau, Iehova nu mai are nevoie de un profet. Nu, noi avem tot ce ne trebuie. El ne-a dat legea, noi am construit un templu, asta e tot ce ne trebuie. Nu este astăzi aproape la fel? Și totuși Jehova rămâne Jehova. Vedeți, El nu-și poate schimba căile. El este Dumnezeu și rămâne același. Ei credeau că asta era tot ce le trebuia. În timp ce ședea acolo și privea cu ochii lui orbi îndreptați spre căldura soarelui, Bartimeu a auzit deodată zgomotul făcut de copitele unui măgar care venea pe drumul pietruit de la Ierusalim pentru a merge la Ierihon. Și a ascultat cu atenție și și-a dat seama că în fața măgărușului alerga cineva încălțat cu sandale. Astfel a știut că cel care se apropia era un om bogat, pentru că mergea călare și avea un slujitor care îi conducea măgarul. El s-a ridicat pentru că trebuia să primească niște bani ca să poată trăi. Și el a alergat în drum. Și a zis, dați-mi ceva de pomană, fiindcă am ajuns târziu azi dimineață. Fiți buni și dați-mi ceva de pomană. Dar a auzit o voce aspră care i-a zis, cară-te de aici, cerșetorule, eu sunt slujitorul lui Jehova, sunt un preot trimis într-o misiune deosebită. Eu nu am timp pentru tine. Eu trebuie să mă duc acolo pentru a ține o cuvântare și eventual să-l dau pe față undeva pe profetul fals. În ordine, treci mai departe și astfel măgărușul a mers mai departe. Și cerșetorul a așteptat din nou, s-a așezat și s-a gândit din nou la visul său. Și apoi s-a gândit pe această cale pe care stau acum, au trecut umăr la umăr marele profet Ilie și cu Elisei, în drum spre Iordan, care avea să se deschidă, deoarece pe partea cealaltă a malului aștepta un car de foc, cu cai de foc care veniseră să-l ia acasă pe bătrânul profet Ilie, și l-a văzut pe tânărul Elisei când a intrat în slujbă. Și își ținea ochii mai întâi pe profetul care pleca și s-a gândit, dacă aș fi trăit în aceea vreme, aș fi alergat la acei profeți și le-aș fi spus, o profeți ai lui Dumnezeu, rugați-vă pentru mine ca Iehova să-mi dea înapoi lumina ochilor. Dar preotul a spus, așa ceva nu mai există, nu mai avem așa ceva. Jehova nu mai vindecă prin puterea Lui, acum avem medici și așa mai departe. Noi nu mai avem nevoie de așa ceva. Așa era pre vremuri. Noi ținem legea, ne îmbolnăvim, murim și apoi mergem în cer. Asta e tot ce ne trebuie. Gândindu-se el, și-a amintit ceva. Era la nici 500 de metri depărtare de locul unde își așezase Israel tabăra, după ce traversase pustia și aștepta să pornească mai departe spre Ierihon. Poate că bolovanul pe care stătea el a mai rămas din zidul cetății pe care Dumnezeu o dărâmase. Ca și marele erou de război Iosua, un rob mare al Domnului, cum a trecut râul primăvara și a mărșăluit în întâmpinarea vrăjmașului. Într-o zi, în timp ce se gândea la strategia de atac asupra Ierihonului, înainte de căderea zidului, vedeți, ei au întărit totul și se simțeau în siguranță. Apoi, pe când era Iosua aproape de Ierihon, a deschis ochii și a văzut un bărbat care stătea înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și l-a întrebat, ești dintre ei noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns, nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Atunci Iosua s-a aruncat cu fața la pământ ca să-i se închine. Orbul Bartimeu se gândea, la nici 500 de metri de locul acesta a stat căpetenia oștirii Domnului și Iosua s-a aruncat cu fața la pământ ca să-i se închine. O, dacă aș fi trăit atunci și aș fi fost orb, atunci aș fi rugat-o pe căpetenia oștirii să-mi redea vederea și s-ar fi întâmplat. Cât de puțin știa el că același se afla la mai puțin de 100 de metri de el. Aici facem noi astăzi greșelile noastre, fiindcă noi încercăm să așezăm toată slava lui Hristos în trecut. El este același, ieri, azi și în veci. El se află astăzi aici în clădire, în același fel în care a umblat atunci în Galileea. El ieșea din casa lui Zacheu și oamenii îl așteptau afară. Și Bartimeu a auzit zarva unei gloate amestecate. Și unii strigau, Osana celui ce vine în numele Domnului, acestui profet din Galileea, robul lui Jehova, în timp ce alții strigau, afară cu el, nu avem nevoie de el în cetate. Și astfel s-a făcut tulburare în mijlocul mulțimii. El nu mai auzise niciodată așa ceva. El a întrebat, ce sunt toate acestea? Ce se întâmplă aici? Și după aceea a auzit vocea celuiași preot care se îndrepta spre întâlnire. Și a zis, noi am aflat că tu poți învia morții. Dacă tu ești Mesia, noi avem aici un cimitir întreg. Să vedem cum învii morții în acest cimitir. Dar el se îndrepta spre Ierusalim, unde urma să fie răstignit. Toate păcatele lumii apăsau asupra lui și se ducea la Ierusalim ca să fie adus jertfă, iar ei îl bagiocoreau și râdeau de el. Unii îl binecuvântau, iar alții își băteau joc de el, așa cum se întâmplă până în ziua de azi. Unii sunt de partea lui, iar alții împotrivă. Dar el avea privirea țintită spre Ierusalim pentru a-și isprăvi lucrarea. Și 12 bărbați erau în jurul lui, încercând să țină mulțimea departe de el, fiindcă unii voiau să-l atingă, în timp ce alții își băteau joc de el. Mulțimea alerga pe lângă bătrânul orb, Bartimeu, personajul nostru din seara aceasta, care, la un moment dat, a căzut fiind împins de ei. Haideți să zicem că trecea pe acolo o tânără doamnă, poate o soră a Rebecii. Ea credea în Hristos. Ea a văzut cum îl împingeau pe bătrânul orb și cum se purtau urât cu el, dar pentru că devenise o credincioasă în Iisus, ea avea o inimă bună. Aceasta aduce respect pentru bătrâni și nevoiași. Așa cum am spus, bătrânul nostru fusese trântit la pământ, iar ea s-a oprit să-l ridice. Probabil că el i-a zis, după voce îmi dau seama că ești o femeie tânără. Da, așa este, a răspuns ea. Te rog să te ridici, bunicule. Cred că te-au lovit, nu-i așa? Ce este cu zarva și învâlmășeala aceasta? Ce se întâmplă? A întrebat-o el. Nu știi că în cetate este Iisus din Nazaret, fiul lui David? Trece pe aici profetul din Galileea. Nu știi cine este? Nu, n-am auzit niciodată de el, a răspuns orbul mirat. Păi atunci, dă-mi voie să spun ce s-a întâmplat azi dimineață, a continuat femeia. Îl cunoști pe cârciumarul Zacheu, care are un restaurant în cetate. Da, tu o cunoști pe soția lui, Rebecca, care este o credincioasă. Dar Zacheu nu credea. Ei, și azi dimineață, Zacheu s-a urcat într-un pom ca să-l vadă pe Iisus când vine. Când a ajuns în dreptul copacului, Iisus s-a oprit, a privit în sus și l-a strigat pe Zacheu pe nume, deși nu avea de unde să-l cunoască, deoarece nu mai fusese niciodată în Ierihon. Bătrânul cerșetor s-a luminat la față și a zis, înseamnă că acum se împlinește Deuteronom 18:15. Domnul Dumnezeul nostru va ridica un profet ca mine. El trebuie să fie, dar unde se află acum? La vreo 100 de metri de aici. Imediat trece pe aici. Și orbul a început să strige cu glas tare, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Ai milă de mine, fiul lui David. Îndură-te de mine când treci pe aici. Iisus n-ar fi avut cum să-l audă din cauza gălăgiei din jurul lui, fiindcă unii îl lăudau, alții îl binecuvântau, iar alții îl înjurau, ceea ce făcea imposibil de auzit glasul bătrânului orb. Dar el era cuvântul, de aceea aude întotdeauna când un suflet strigă spre el în necaz. Biblia spune că atunci când femeia cu scurgerea de sânge s-a atins de colțul hainei sale, sângerarea ei s-a oprit pe loc. Gândiți-vă numai! Gândiți-vă că atunci când l-a strigat acel cerșetor orb, bătrân și neînsemnat, el mergea să fie jertfa pentru păcate, purtând asupra sa păcatele și necazurile oamenilor. Și cu toate acestea, chemarea unui singur suflet omenesc l-a făcut să se oprească și să asculte. El este același ieri și în veci. De aceea, o singură chemare din această seară îl va face să se oprească și să întrebe, ce vrei să-ți fac? El rămâne întotdeauna același. Îmi amintesc că într-o seară mă întorceam de la Dallas, Texas. Aceasta s-a întâmplat acum câțiva ani. Avionul făcuse escală la Memphis și compania de transport aerian m-a dus la un hotel al companiei aeriene de acolo. Mi-au spus că mă vor suna la timp pentru a prinde limuzina care mă va duce înapoi la aeroport. Am dormit bine, iar dimineața când m-am trezit, m-am dus la poștă să pun câteva scrisori. Și cum mergeam pe drum, deodată am simțit că ceva îmi spune, oprește-te și du-te înapoi. Vă știți cum își imaginează oamenii unele lucruri, așa că m-am gândit că desigur este părerea mea. A mers deci mai departe, dar am auzit din nou, oprește-te și du-te înapoi. Și acolo m-am dus la un colț de stradă. Acolo era un polițist și m-am oprit un pic. Și apoi m-am întors și am mers din ce în ce mai repede. Și am trecut pe lângă hotel și am mers spre râu. Nu știu, poate că aș putea găsi locul și astăzi. Și m-am gândit, se face tot mai târziu. Dar apoi a venit gândul, dacă este călăuzit de Dumnezeu, atunci nu va fi prea târziu. Dar ceva îmi spunea tot timpul, du-te înainte, du-te înainte. Aproape că era prea târziu să mă întorc ca să prind avionul, dar eu m-am gândit, ei bine, trebuie să urmez această călăuzire a Duhului. În timp ce mergeam pe stradă, cântam cântarea, erau adunați în odaia de sus, toți se rugau în numele Lui și au fost botezați cu puterea Duhului. Voi cunoașteți cu toți această cântare. Se numește Sunt bucuros că sunt unul dintre ei. Astfel cântam într-una și ziceam, vino frate, caută binecuvântarea care îți va curăța inima de păcat. Și mergând în josul străzii, am văzut o femeie bătrână, o negreasă, sprijinită de gardul unei căsuțe văruite. Și această femeie, acolo în fața casei, dar am văzut acolo, dar eu am mers pur și simplu mai departe și cântam. Și când am ajuns, destul de aproape de ea, am văzut că zâmbea. Am privit-o, apoi am întors capul și am trecut mai departe. Atunci femeia mi-a zis, bună dimineața, predicatorule! Bună dimineața, mătușe, i-am răspuns eu. Am privit-o din nou, întrebându-mă de unde știe că sunt predicator, fiindcă nu aveam Biblia cu mine. De unde știa ea? Și eu am întrebat-o, de unde știi că sunt un predicator? Ea a zis, știam că vei veni. Era ceva ciudat pentru mine. Atunci, ea m-a întrebat, ai citit vreodată despre femeia sunamită din Biblie? Desigur, doamnă. Și ea a zis, știi că ea era stearpă și nu putea avea copii? Da, doamnă, îmi amintesc istorioara. Și a promis Domnului că va crește acel copil spre cinstea lui. Apoi femeia a adăugat, știi, o astfel de femeie am fost și eu. Soțul meu și cu mine nu am putut să avem copii, așa că i-am promis Domnului că dacă ne va da un copilaș, îl vom crește spre cinstea lui. Și mi-a dat. L-am crescut cât am putut de bine ca să slujească Domnului. Dar știi, el a ajuns într-un anturaj stricat și s-a îmbolnăvit. Și doctorul a făcut tot ce a fost posibil ca să-l salveze, dar este imposibil deoarece are o boală venerică, sifilis. Este atât de grav încât zace fără cunoștință acolo, înăuntru, iar acum două zile a fost aici un medic care, după ce l-a văzut, a spus că nu se va mai ridica niciodată, că este prea târziu. Eu nu pot să stau și să mă uit cum moare copilul meu de o asemenea moarte, de aceea m-am rugat toată noaptea și am spus, Doamne, dar vreau să-l aud spunând că este salvat, să știu că îl voi întâlni din nou în slavă. Și ea a zis, m-am rugat și iarăși m-am rugat. Exact cum a făcut și femeia sunamită, iar când m-am culcat, am avut un vis în care îi spuneam Domnului, tu mi-ai dat copilașul, așa cum i l-ai dat și femeii sunamite, dar unde este profetul tău? Și ea a zis, atunci am văzut în vis că pe drum venea un bărbat îmbrăcat cu un costum gri, așa cum ești îmbrăcat tu. Și femeia a adăugat, aceasta s-a întâmplat cam la ora 4 dimineața, iar de când am avut acest vis, stau aici aștept. Vedeți? El este același Dumnezeu și răspunde în ambele părți. Atunci am spus femeii, numele meu este Branham și sunt un predicator care mă rog pentru bolnavi. Ai auzit vreodată de mine? Nu, predicatorule Branham, n-am auzit niciodată de tine. Și a zis, n-ai vrea să intri? Eu am împins poarta și am intrat. Acolo era un gărduleț. Și, fraților, vă puteți imagina cum era gărdulețul și toată casa. Fraților, eu am fost în palatele a 3 sau 4 regi, la regele Angliei, la regele Gustav al Suediei și am fost în multe alte locuri unde m-am rugat pentru diferiți oameni. Am fost în casele cele mai strălucitoare din Hollywood. dar nicăieri nu m-am simțit mai bine venit ca în căsuța aceea. Era veche și simplă, cu numai două camere. Pe pereți nu erau decorațiuni, ci doar o tăbliță pe care scria Dumnezeu să binecuvinteze căminul nostru. În pat zăcea un tânăr negru de vreo 18 ani, care era puternic. El ținea pătura cu ambele mâini și gemea. Și eu m-am gândit, ce este cu el? Am întrebat-o pe femeie, crede că este pierdut pe marea întunecoasă, într-o barcă și nu mai poate găsi calea de întoarcere. Este în starea aceasta de două sau trei zile, dar nu pot să las să moară așa. N-ai vrea să te rogi pentru el? Ba da, Doamnă. Apoi am început să-i vorbesc despre vindecare, dar pe ea nu interesa aceasta, ci dorea să audă spunând că este salvat. Aceasta era tot ce o interesa, salvarea lui. Și s-a dus la el, l-a așezat cu capul pe pernă, l-a sărutat, iar după aceea a zis, Dumnezeu să te binecuvinteze, copilașul mamei. O, stăteam acolo și mă uitam gândindu-mă, da, așa este, nu contează câtă rușine a adus asupra familiei, nu contează cât s-a rătăcit, nu contează în ce necazuri s-a băgat, el mai este copilașul mamei. Apoi mi-am zis, Biblia spune că o mamă poate să-și uite copilașul, dar Dumnezeu nu ne poate uita. O, câtă dragoste, vedeți, numele voastre sunt săpate în palmele lui. El nu vă poate uita. După ce l-a sărutat, am îngenunchiat lângă pat. Eu m-am așezat la picioarele lui și mi-am întins mâinile peste ele. Erau reci. Eu știu că această femeie s-a rugat și înainte. Atunci i-am zis femeii, n-ai vrea să te rogi? Ea a zis, da. Când a încheiat, m-a întrebat, vrei să te rogi și tu? Da, Doamnă, am răspuns eu. Apoi am început, Tată Ceresc, am întârziat o oră de la plecarea avionului. Tu mi-ai spus să vin încoace. Nu știu dacă ai vrut să ajung aici sau în altă parte, dar m-am oprit aici și pentru că m-ai trimis, mă rog pentru acest băiat. În clipa aceea, tânărul a spus, o, mămico, ce vrea copilașul mamei? A întrebat ea. Și l-a spus, se face lumină în cameră și s-a ridicat în pat. Și eu am ieșit în grabă și am plecat, gândindu-mă, nu pot decât să iau un taxi și să aștept până mâine sau când voi avea un alt avion. Dar chiar când am intrat pe poartă, două ore mai târziu, am auzit următorul anunț. Ultima chemare pentru zborul cu numărul 67 spre Louisville, Kentucky. Ce suveranitate a lui Dumnezeu! Vedeți, rugăciunea și credința unei negrese sărace și neînsemnate a oprit avionul și l-a ținut acolo. El este același Dumnezeu care a putut să se oprească și să se întoarcă spre cerșetorul orb de lângă zidul Ierihonului ca să-i deschidă ochii. El este același Dumnezeu ieri și în veci. Credința face acest lucru, iar El vrea ca noi să credem. Apoi, vreo doi ani mai târziu, mă întorceam cu trenul de la Phoenix. Și vă știți cât sunt de scumpe sandwich-urile în tren. De obicei, eu cobor într-o gară și îmi cumpăr o pungă plină de, cu hamburger ca să-mi ajungă până la destinație. Și eu am coborât în Memphis. Cine a trecut cu trenul pe acolo știe cât de mult stă în gara aceea. Am coborât din tren și am alergat spre un chioșc cu hamburger. Atunci am auzit pe cineva care a zis, bună ziua, predicatorule Branham, bună ziua, băiete, nu mă cunoști, așa-i? A întrebat el. Nu, nu cred că te cunosc, a răspuns eu. Tu ai venit odată acasă la mine, mama mea stătea afară și te-a așteptat. Eu i-am zis, doar nu vrei să spui că tu ești băiatul ei. Ba da, eu sunt. Și nu numai că am fost vindecat, dar de atunci sunt și salvat. Ce har uimitor! Același Dumnezeu pe care a putut să-l oprească cerșetorul orb, a oprit un avion în urma rugăciunii și a credinței unei femei neînsemnate de culoare. O, rugăciunea către Dumnezeu, credința. Iisus s-a oprit pentru acel cerșetor orb. El s-a oprit pe calea lui. Eu m-aș bucura să pot vorbi în câteva seri despre acest subiect. Iisus s-a oprit. El a zis, aduceți-l aici. Mai de mult am citit o povestire despre orbul Bartimeu. Eu nu știu dacă așa este, dar spunea că el a crezut întotdeauna în vindecări. Nu conta ce spuneau preoții. În aceea povestioară se spunea că el era căsătorit și avea o fetiță de vreo 16 ani, pe care nu o văzuse niciodată din cauza că era orb. Vă știți că atunci când cineva cerșește, trebuie să aibă ceva diferit de ceilalți cerșetori, pentru că altfel nu poate atrage atenția oamenilor. Și astăzi mai este așa în India. Fiecare face ceva ca să atragă atenția oamenilor. Și Bartimeu avea două turturele pe care le punea să facă tumbe și să-i distreze pe trecători, iar aceștia îi dădeau bani. Și într-o zi, soția lui s-a îmbolnăvit foarte tare. Au chemat repede medicul, iar acesta i-a spus, Bartimeu, nu pot să mai fac nimic, febra e prea mare. Bâșbâind pe lângă perete, el a ieșit afară și a spus, Jehova, eu te iubesc și cred în tine. Nu am nimic să-ți aduc ca jertfă, fiindcă am numai două turturele, cu ajutorul cărora îmi câștig pâinea. Dar dacă vei îngădui ca scumpa mea soție să se facă bine, ca să mă ajute să-mi cresc copilul, îți promit că mâine îți voi aduce o jertfă mare. Turturelele mele. Se spune că soția lui s-a însănătoșit, iar el a luat turturelele și le-a dus ca jertfă Domnului. Iar după un timp s-a îmbolnăvit și fica lui, ajungând în pragul morții. Atunci el a ieșit din nou să se roage și a zis, Jehova, nu mi-a mai rămas nimic altceva decât mielul. Și în zilele acelea orbii erau conduși de miei, așa cum sunt conduși astăzi de câini. Ei erau dresați să-i conducă pe orbi. Și pe unde umbla, mergea cu mielul. El a zis, Jehova, nu mi-a mai rămas nimic altceva decât mielul. Jehova, dacă o vei lăsa să trăiască, îți voi aduce mielul ca jertfă. O, spunea el, chiar dacă nu mi-am văzut niciodată fica, mă bucur foarte mult atunci când o mângâi pe păr, o iubesc. Jehova, dacă o vei lăsa să trăiască, îți voi aduce mielul ca jertfă. Și fica lui s-a vindecat. Iar el a pornit spre templu cu mielul. Și preotul, când l-a văzut, i-a zis, unde mergi așa dimineață, orbule Bartimeu? Mă duc la templu ca să aduc acest miel jertfă, a răspuns Bartimeu. Vai, orbule Bartimeu, nu poți face aceasta. Îți dau eu bani ca să mergi la turmă și să-ți cumperi de acolo miel pe care să-l aduci apoi ca jertfă. Dar Bartimeu a răspuns, nu se poate, pentru că i-am promis lui Dumnezeu mielul acesta și nu pe altul. Bine, orbule Bartimeu, dar tu nu poți jertfi mielul acesta, pentru că el ține loc ochilor tăi. Și a zis, dacă îmi voi ține promisiunea făcută lui Jehova, atunci el îmi va pregăti un miel. Și așa s-a și întâmplat. În aceea dimineață rece de octombrie, Bartimeu a primit un miel. Și mielul acela a zis, aduceți-l aici, după care și-a pus mâinile peste ochii lui. Și mielul pe care i l-a dat Dumnezeu i-a deschis ochii. O, prieteni, voi știți că noi am putea spune foarte multe. Iisus mergea spre răstignire. Știți, același miel este pregătit și pentru voi, pentru ca ochii voștri să fie deschiși. Același miel este acum aici, pentru că Dumnezeu vi l-a pregătit. Dumnezeu nu are altul și nici nu va mai avea vreodată, deoarece El este mielul pe care ni l-a pregătit Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? M-am uitat la ceas și văd că este deja 10 fără 20. Voiam să termin la 9, ca să putem pleca la 9 și jumătate, dar este mai târziu. Haideți să ne plecăm capetele. Doresc ca toți ochii să se închidă și fiecare cap să fie plecat. Fiți respectoși, cu adevărat, pentru un moment. Cerșetorul acela a strigat, O Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! El nu a stat liniștit, ci a atras atenția Lui. Nu credeți că și strigătul nostru din seara aceasta îl va aduce aici? Atunci s-a întâmplat aceasta. Așa că de ce nu s-ar putea întâmpla din nou? În timp ce aveți capetele și inimile voastre plecate, aș vrea să strigați spre El. Să nu strigați fiul lui David. Nu, deoarece pentru voi El nu este fiul lui David. Pentru voi este Domnul. Spuneți, Doamne Iisuse, ai milă de mine. Deschide ochii mei orbiți, deoarece l-am auzit pe predicator spunând că ai făgăduit că te vei descoperi seminției lui Avram din zilele din urmă. În același fel în care te-ai descoperit lui Avram, tu ai făgăduit aceasta pentru că ești cuvântul. În ultimele seri am văzut lucruri deosebite. Ioan 14 cu 12. Cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Femeia cu scurgerea de sânge s-a atins de colțul hainei sale, iar Domnul a știut imediat care era necazul ei, deoarece ea a crezut că el o poate ajuta. Și Domnul i-a spus, credința ta te-a ajutat. La fel s-a întâmplat și cu orbul Bartimeu, care a strigat la poarta din Ierihon, și cu bărbatul din copac, ale cărui păcate au fost iertate. O, mielule, deschidem ochii orbiți ca să recunosc că sunt în prezența Lui. El este aici. Tu ai spus că acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Deschide-mi ochii orbiți și îndură-te de mine, o mielă lui Dumnezeu. Și în timp ce vă rugați așa, noi ne aflăm înaintea unui mare serviciu de vindecare. De aceea, dacă mai aveți vreo îndoială, n-ați vrea să-L rugați să vă ia solzii, să vă ia toți solzii de pe ochi, ca să puteți vedea totul clar. În aceste câteva seri am încercat din toată inima să vă fac să înțelegeți că El dă acum ultimul semn adunării dintre neamuri și aceasta înainte de a se întoarce spre iudei. Mireasa dintre neamuri va fi chemată afară. Acum cineva vorbește în limbi. Amin. Dacă am înțeles bine, atunci Duhul Sfânt a vorbit transmițându-vă o invitație. Câți dintre cei care sunt aici ar vrea ca mielul pe care ni l-a dat Dumnezeu să le deschidă ochii, astfel încât să poată vedea că El este aici? Ați vrea să ridicați mâinile și să spuneți, Dumnezeule, deschidem ochii orbiți? Ia-mi tu vălul de pe inimă ca să pot înțelege. Cum se face El cunoscut? Cum îl vom recunoaște? După lucrările Lui, El a zis, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Mlădițele poartă roada, nu vița, dar vița este aceea care transmite viața sa în mlădițe. Și dacă dintr-o viță crește o mlădiță, aceasta va da struguri. Iar dacă din vița aceea mai iese o mlădiță, și ea va purta tot struguri. Prima adunare care a ieșit la iveală a fost adunarea cinzecimii, cu toate darurile Duhului. Dacă din viță va mai ieși vreodată o altă mlădiță, atunci se va scrie o altă carte a faptelor apostolilor. Aceasta s-a întâmplat în zilele apostolilor, în epoca apostolică. Petru a spus în ziua cinzecimii, pocăiți-vă și lăsați-vă fiecare dintre voi botezați în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Căci pentru voi este valabilă făgăduința și pentru copiii voștri și pentru toți cei care încă sunt departe, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeu. Epoca apostolică va continua cât timp Domnul Dumnezeu cheamă, căci pentru voi este valabilă făgăduința și pentru copiii voștri și pentru toți cei care încă sunt departe. O, Dumnezeu le deschide ne ochii să vedem mielul pregătit. Tu ai făgăduit că te vei arăta în ultimele zile, așa cum ai făcut în Sodoma. Noi te rugăm, o Dumnezeule, dă-ne-o acum. Noi suntem poporul tău, noi suntem mlădițele tale, noi nu suntem vrednici să cerem ceva. Dar când ne gândim cât suntem de neînsemnați, noi nu suntem buni, dar noi vedem mielul care este pregătit. Un miel. Doamne, dar noi privim în sus și vedem că Dumnezeu ne-a pregătit un miel, așa că Dumnezeu nu mă mai vede pe mine, ci vede mielul nostru. Noi știm că acest miel nu a făcut nimic rău și că prin el noi am primit deja ceea ce am cerut. Doamne, lasă cuvântul lui Dumnezeu să se descopere în mijlocul nostru în seara aceasta și să dea credința tuturor celor prezenți aici, asemenea lui Bartimeu, femeii cu scurgerea de sânge, asemenea lui Simon Petru, lui Zacheu, și așa mai departe. Da, pune Tu credința în inimile tuturor celor care sunt în nevoi. Descoperă-te, Doamne, în trup omenesc. Îngăduie ca cuvântul Tău să devină viu printre noi în seara aceasta, ca să recunoaștem și să știm că Tu ești Dumnezeu. Îngăduie, Doamne, ca fiecare ochi orbit să fie deschis, iar când va începe acest mare serviciu de vindecare, fie ca toți să fie vindecați. Îngăduie acestor copilași, oamenilor în cârje, celor cu bastoane albe și tuturor celorlalți, care au alte preocupări și necazuri, să poată pleca de aici, așa cum a plecat și orbul Bartimeu, care și-a recăpătat lumina ochilor. Îngăduie aceasta, Tată, pentru că te rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amin. Din câte observ, în toată adunarea nu este nicio persoană cunoscută. Toți îmi sunteți străini. Uneori voi credeți că numai oamenii din față primesc ceea ce cer, dar nu este adevărat. Nu contează unde vă aflați în clădire. Voi trebuie să credeți, pentru că El știe cine sunteți și ce cereți. Acum, dacă El este același, era și veci, credința voastră îl poate opri așa cum l-a oprit și Bartimeu. Nu este nevoie să fiți cerșetori, nu este nevoie să strigați cum striga El atunci, deoarece nu strigătele Lui l-au oprit pe Iisus. Ceea ce l-a oprit a fost credința, credința ta. El nu a spus strigătele tale te-au ajutat, ci credința ta te-a ajutat. Lăudat să fie Domnul! Mă întreb dacă predicatorul de acolo, fratele mai în vârstă care a predicat timp de 65 de ani, ar vrea să-mi facă o favoare? Vrei, Domnule, pune-ți mâna peste femeia care stă lângă tine și boala de inimă o va părăsi. În ordine. Aceasta este. Crezi, soră? Mulțumesc. Foarte bine. Ce atenție! Eu n-am văzut-o niciodată, dar s-a întâmplat. Dacă poți crede, credeți acum? Sunt ochii voștri deschiși? Atunci priviți la El. El este minunat. El este puternicul biruitor. Nu există nimic să-L poată opri. Niciun crez, nicio denominațiune, niciun om de știință. El este Dumnezeu. Amin. Acesta este motivul pentru care provoc pe fiecare dintre voi să creadă că El este aici. Câți dintre voi au văzut vreodată fotografia Îngerului Domnului pe care o au la Washington? În clipa aceasta El este chiar aici, pe platformă. Știu că este aici. Să nu credeți cumva că sunt fanatic, pentru că nu sunt. Departe de mine acest lucru. Eu vă spun adevărul biblic, de aceea credeți-L și apoi veți vedea ce se va întâmpla. El este din nou aici, doamna de culoare care stă acolo, în capăt, și privește în jur, dorește ceva de la Dumnezeu. Ea este predicatoare și roagă pe Dumnezeu să o ajute în slujba ei. Este adevărat, doamnă? Ridică mâna dacă este adevărat. Eu nu am văzut-o niciodată pe femeia aceasta. Îmi este complet străină, ca și femeia de culoare de acolo, din Tennessee. Și acum văd un bărbat de culoare. El este foarte încântat. Domnule, crezi că sunt robul lui Dumnezeu? Da? Nu, eu sunt. Nu, ci El te-a chemat. Dacă tu crezi, atunci diabetul te va părăsi. Crezi acest lucru? Amin. Bine, în ordine poți să ai ce ai cerut. Amin. Laudă Domnului. Ce a atins El? El nu m-a atins pe mine. El l-a atins pe El. Aici stă un tânăr alb care se uită la mine și are în inimă o dorință puternică. Eu nu te cunosc, dar tu dorești botezul cu Duhul Sfânt. Este adevărat? Crezi, tinere? Dacă crezi, poți să-l primești. Crezi, tinere? Bine? Crede și îl vei primi, dacă crezi. Acolo în spate este o tânără care suferă din pricina brațului stâng pe care l-a rupt. Ea are acolo un nod, iar la mâna dreaptă are reumatism, dar nu le va mai avea. Doamnă Council, crezi din toată inima? Crezi că Domnul Iisus Hristos te poate vindeca? Ești vindecată în numele Lui. N-am mai văzut-o niciodată pe femeia aceasta și nici n-am auzit ceva despre ea în viața mea. Jehova știe că acesta este adevărul. Amin. Aici este o femeie de culoare care suferă de multe greutăți, de multe lucruri. Are probleme cu ochii, nu pentru că porți ochelari, dar ochii tăi se înrăutățesc. Tu ai artrită. Dacă este adevărat, fă un semn cu mâna. Tu ai dureri în piept. Dacă este adevărat, fă un semn cu mâna. Ai o boală de stomac. Este adevărat? Fă un semn cu mâna. Crezi că El te va vindeca? Crezi că Dumnezeu îmi poate spune cine ești? Edna Jern, dacă crezi din toată inima, crede și primește vindecarea ta. Amin. Crezi că El este același, era și în veci? Femeia de aici, din capătul celui de-al doilea rând, care se uită încoace, are probleme cu picioarele. Crezi că Dumnezeu îți va vindeca picioarele? Eu nu o cunosc și nu am văzut-o niciodată. Femeia care stă lângă ea, uită-te încoace, soră. Crezi din toată inima că sunt robul lui Dumnezeu? Tu ai o nervoză care te supără. Dacă este adevărat, fă un semn cu mâna. Și tu poți fi vindecată. Doamna de lângă ea, crezi și tu din inimă? Și tu ai o suferință. Crezi că Dumnezeu poate să-mi spună care este necazul tău? Tu ai o boală de rinichi. Dacă este adevărat, fă un semn cu mâna. Tu, doamna de lângă ea, crezi? Suferi de boală de nervi și de ochi. Dacă este adevărat, fă un semn cu mâna. Doamna de lângă ea, crede? Crezi, soră, deasupra ta este o umbră. Tu ai o boală de stomac, cancer la stomac. Crezi că Dumnezeu te va vindeca? Amin. Crezi? Pot ochii tăi să se deschidă și să crezi că El este Fiul lui Dumnezeu? Dacă da, ridică-te în picioare, primește-L pe El și crede din toată inima că El este același ieri și în veci. Spune și tu, o Iisuse, ai milă de mine. Nu trece pe lângă mine, Bunule Mântuitor. Ascultă-mi strigătul inimii. Când chem pe alții, nu trece pe lângă mine. Tu ești izvorul bucuriilor mele. Îmi ești mai scump decât viața. Pe cine am eu pe pământ sau în cer în afară de tine? Ce s-a întâmplat? Credința voastră este ca și credința cerșetorului orb. El l-a chemat. Amin. Credeți acum? Nu avem nevoie de un rând de rugăciune. Câți cred că sunt vindecați? Ridicați-vă mâinile. Lăudați-L pentru asta. Voi sunteți vindecați. Iisus Hristos este în mijlocul nostru. Același care a mers atunci prin Ierihon, care l-a chemat pe Zacheu pe nume, care l-a chemat pe Bartimeu, același Domn Iisus, sub forma Duhului Sfânt, este astăzi aici și face același lucru pe care l-a făcut atunci. El a dovedit în mod infailibil că este același ieri și în veci. Fără crezuri, fără teologie, fără nimic din toate acestea. Nu, ci voi sunteți în prezența lui Iisus Hristos care s-a descoperit aici. Amin. Eu cred din toată inima. Amin. Primiți vindecarea voastră și spuneți, slavă Domnului, o primesc. Haideți să-L lăudăm, și să cântăm Îl iubesc, Îl iubesc, căci mai întâi El m-a iubit. Vindecarea este o parte din răscumpărarea voastră. Totul s-a întâmplat pe Golgota, din inimă. Nu-L iubiți? Dați-vă mâna unul altuia și spuneți, slavă Domnului! Voi vă iubiți unii pe alții, Îl iubiți pe El, întoarceți-vă și dați-vă mâna unul cu celălalt și spuneți, slavă Domnului! Noi ne bucurăm să fim aici, frate! Noi suntem în prezența lui Iisus Hristos! Amin! Amin! Minunat! O, Pavel a spus, atunci când cânt în Duhul, haide să ne închinăm din nou în Duhul, haide să cântăm în Duhul. Îl iubesc.
Keeping me from sin and shame.